pod.gr.
Ετοιμάζεσαι να χτυπήσεις τους βρουλάκιδες. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, εσύ σκοπεύεις να το συνεχίσεις.
Αυτοί το συνέχισαν, όχι εγώ. Εγώ θα το τελειώσω, μια και καλή.
Ακούς τον εαυτό σου τι λέει. Έχεις πια χάσει κάθε όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Έτσι θες να ζούμε δηλαδή. Στη σκιά του φόβου, στη σκιά του χαμού. Αυτή θες να είναι για πάντα η ζωή μας.
Άκουσέ με, Βασιλική.
Όχι. Δεν θέλω στο σπίτι μου έναν φωνιά. Δεν θέλω να μ' αγκαλιάζει κάποιος που έπαψε τα χέρια του στο αίμα.
Γεια σας. Είμαι ο συγγραφέας του Σασμού, Σπύρος Πετρουλάκης, και ακούτε το podcast του Σασμού. Μέσα από αυτά τα podcast θα ανακρίνω σκληρά τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στόχος μου είναι να ανακαλύψουμε κάθε καλά κρυμμένο μυστικό τους. Θα ενημερωθούμε για όλες τις άγνωστες πτυχές της σειράς, τα κρυφά πάθη των ηρώων και θα σκιαγραφίσουμε βήμα προς βήμα τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές τους. Ακούτε το podcast του Σασμού. Είμαι ο Σπύρος Πετρουλάκης και απέναντί μου έχω αυτό το γλυκύτατο πλάσμα, τη Μαριλίτα Λαμπροπούλ, αλλά ως Βασιλική Σταματάκη. Είσαι μια ηρωίδα που πολλές γυναίκες ζηλεύουν, αν μπορώ να το πω αυτό. Από τον Στεφανή, τον Τάσο Νούσια, στην αγκαλιά του Μαθιού, του Δημήτρη Λάλου. Πώς το παλεύεις αυτό, ρε κοπελιά?
Πιστεύεις ότι η Βασιλική είναι ένα πρόσωπο που το ζηλεύουν οι γυναίκες?
Για τους άντρες που έχει, ας πούμε, στην αγκαλιά της.
Εννοείς ότι έχει γοητευτικούς συμπαίκτες?
Σίγουρα.
Ωραία, αυτό ναι, αλλά νομίζω ότι για να βγαίνει μια γοητευτική σχέση πρέπει να είναι όλοι οι συμμετέχοντες με έναν τρόπο αρεστή στο κοινό. Οπότε, αλλά τώρα μιλάω ως Μαριλίτα μάλλον. Ναι. Έχω μπερδευτεί, ξέρεις, με έχεις μπερδέψει, δεν ξέρω αν είμαι η Βασιλική
Μαριλίτα. Είναι καλό αυτό, είναι καλό αυτό, γιατί υπάρχει μια δυσυποστασία στην...
Σε λίγο θα παίζω το ρόλο της Βασιλικής, μιλώντας στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου. Να με μπερδέψεις, Σπύρο.
Θα δούμε. Δεν αισθάνεσαι ότι σε ζηλεύουν κάποιες γυναίκες?
Δεν το έχω νιώσει αυτό.
Δεν το έχεις νιώσει.
Ίσα-ίσα, ως Βασιλική μιλάω έτσι.
Ναι.
Ίσα-ίσα νιώθω ότι οι γυναίκες με αγαπούν. Mm-hmm. Και με στηρίζουν πολύ.
Έχεις περάσει και στα πάνδυνα, βρε κοπελιά.
Έχω περάσει τα πάνδυνα.
Ναι.
Έχω προσπαθήσει να αντέξω και να κρατήσω κάποιες ισορροπίες μέσα στην οικογένεια μου, ας την πούμε, παρά ότι ήταν μια αρρωστημένη κατάσταση. Και έχω παλέψει πολύ με τη μοναξιά μου.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά και το γεγονός ότι πιστεύω ότι εξακολουθώ να αγαπώ τους ανθρώπους, παρότι έχω δει και την κακή πλευρά τους.
Mm-hmm.
Είναι κάτι που σε φέρνει κοντά και με τις γυναίκες και με τους άντρες. Mm-hmm. Και δεν μπορούν να σε δουν σαν ένα απειλητικό πρόσωπο που είτε το ζηλεύουν είτε θέλουν να το καταστρέψουν.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτό έχω πάρει. Καινούριο αμάξι, Στεφανή.
Όχι, καινούριο. Ένα καλό μεταχειρισμένο πυρακί.
Έλα, Μανώλη. Καλά, μόλις ήρθε ο πατέρας μου με ένα εργαλείο. Φανταστικό, θα πάθεις πλάκα. Ναι, ρε, σου λέω τώρα, να μόλις ήρθε.
Τι πήγες και έκανες? Τι πήγες και έκανες? 5 δραχμές έπιασες στο χέρι με τα 1000 ζόρια να μην σε κυνηγάνε. Που ήσουν χρεωμένος. Και πήγες και πήρες καινούριο αμάξι. Δηλαδή το παλιό τι έχει, δεν κάνει τη δουλειά του?
Άψε, ρε, Βασιλική, τώρα που μας έμαθες και εσύ από αμάξια.
Πώς είναι για τη Βασιλική από την απαξίωση του συζύγου να περνά στον απόλυτο έρωτα του εραστή, του αποθυμένου της?
Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί μία ερώτηση είναι πρώτον πού ήταν αυτός ο έρωτας όλα αυτά τα χρόνια. Πού βρισκόταν μέσα της, μέσα μου, ναι. Αν είμαι εγώ η Βασιλική.
Ναι, ναι.
Πώς γίνεται να ζεις με κάποιον που ερωτεύτηκες, δεν τον ξεπέρασες ποτέ, δίπλα σου, να σε στηρίζει συνέχεια σε όλη τη ζωή, ενώ ζεις στο σπίτι με έναν που σε κακοποιεί και κοιμάσαι και στο ίδιο κρεβάτι μαζί του, και να ομολογώ στον εαυτό μου τον έρωτα αυτό ή το έχω κρύψει από τον εαυτό μου.
Ναι. Πιστεύω ότι Βασιλική απαντώ το έκρυψε.
Το
έτσι.
Δεύτερο.
Ναι.
Το έχω κρύψει.
Ναι.
Οπότε, ζω μια ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση, γιατί κρύβω και τα αισθήματά μου από τον ίδιο μου τον εαυτό.
Mm-hmm.
Οπότε μιλάμε για ένα πρόσωπο πολύ, πολύ μπλοκαρισμένο.
Mm-hmm.
Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πρόσωπο να απελευθερωθεί? Αυτό είναι και η γοητεία της ζωής και του ρόλου, αν μιλήσω ως Μαριλίτα, γιατί πρέπει να κάνεις μια διαδρομή ψυχολογική, ώστε να ανοίξουν οι πόρτες, να ξεκλειδώσουν και να πιστέψεις αυτό που σου συμβαίνει. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μου αξίζει η ευτυχία.
Mm-hmm.
Και ακόμα και τώρα, πολλές στιγμές, ο φόβος είναι πιο ισχυρός από τη χαρά.
Ναι, δεν έχεις ξεπεράσει τα...
Ναι. Οπότε αυτό είναι μία μάχη. Να νιώσω ότι δεν είμαι μόνη. Αλλά μετά υπάρχει και το πρόβλημα που φέρνει η μοίρα και η ζωή, ότι μπορεί να χαθεί αυτό.
Υπάρχει ο φόβος, έτσι.
Υπάρχει ο φόβος απώλειας. Mm-hmm. Δηλαδή βρήκες ξαφνικά μία ευτυχία.
Άνοιξες ένα κουτάκι το οποίο το έχεις αφήσει κάπου στην άκρη.
Ναι,
και δεν ξέρεις αν θησαυρό μέσα.
Απίστευτο μου φαίνεται αυτό. Να είμαστε εδώ μαζί οι δυο μας, έτσι ελεύθεροι. Να αναπνέουμε χωρίς βάρος. Τίποτα να μην μας σταματάει, τίποτα να μην μας βαραίνει. Κανένα μυστικό.
Κανένα μυστικό.
Και αφού έστω ότι ξεπερνάς το ότι δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτός ο θησαυρός είναι για σένα,
mm-hmm.
θα φοβάσαι ότι μπορεί να τον πάρει πίσω η ζωή.
Mm-hmm.
Μπορεί να πάθει κάτι, μπορεί να... Γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές οι περιπέτειες όπου κινδυνεύει ο Μαθιός, ας πούμε, και ναι, ναι. Εγώ ως Βασιλική ανησυχώ.
Ναι. Γενικά η Βασιλική ανησυχεί.
Ναι, ναι.
Είναι μια γυναίκα η οποία ανησυχεί γενικά.
Ο στόχος της όμως νομίζω πως είναι η ομορφιά, η ευτυχία των ανθρώπων, η ειρήνη στα πράγματα.
Ναι.
Και έχει και κάποιο ηθικό σύστημα που είναι σημαντικό για αυτήν και είναι πολύ διαφορετικό από την περιραίουσα, ας πούμε, κοινωνική συνθήκη της βεντέτας και της εκδικητικότητας και της ανταποδοτικότητας των κακών. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να το περάσει και στο παιδί της.
Ναι.
Αν και δεν τα καταφέρνει απόλυτα πάντα. Υπάρχει μια
ποια μάνα το καταφέρνει απόλυτα.
Αλλά και στην κοινωνία στην οποία ζει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια δύναμη σασμού, ας το πούμε. Αν ήταν κάτι.
Ωραία.
Έτσι την
ωραία
αισθάνομαι.
Στην αρχή είδαμε έναν χαρακτήρα κάπως μαλθακό. Υποταγμένο, ενώ τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μια ηρωίδα δυναμική, σταθερή, να παίρνει αποφάσεις και να μην διστάζει να χτυπά καμιά φορά και τη γροθιά στο μαχαίρι.
Σαν ψέμα μου φαίνεται όλο αυτό. Δίκιο είχες. Θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει μια ολόκληρη ζωή μαζί, αλλά τη χάσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Καλοκαίρια, χειμώνες, μέρες, νύχτες.
Το καλοκαίρι έρχεται. Μπορεί να μην είμαστε παιδιά, όμως τη ζωή μας θα την πάρουμε πίσω. Θα την πάρουμε πίσω και με τόκο.
Τι είναι αυτό που σε αλλάζει?
Αυτό που είπες πριν, ότι έφυγε από τη ζωή της η κακοποίηση,
mm-hmm.
και ήρθε η στήριξη και η αγάπη.
Η αγάπη.
Και ο έρωτας επίσης.
Η αγάπη και ο έρωτας, λοιπόν, ναι. Έχει τη δύναμη να αλλάξει έναν άνθρωπο, σίγουρα. Παρόλα τις δυσκολίες αυτής της κλειστής κοινωνίας, έτσι που ζείτε.
Συν του ότι κατάλαβε και η ίδια, άνοιξαν λίγο τα μάτια της, άνοιξαν mm-hmm. τα μάτια μου, αν είμαι εγώ η Βασιλική, ναι. Και είδα ότι το να δέχομαι πάντα αυτό που μου λένε οι άλλοι, ή να μην πιστεύω στον εαυτό μου επειδή δεν πιστεύουν οι άλλοι για μένα ότι είμαι ικανή, δεν με οδήγησε κάπου καλά ναι. στη ζωή μου.
Mm-hmm.
Ξύπνησα.
Ναι.
Ήταν ένα λάθος να πιστεύω σε αυτό.
Ναι.
Οπότε κατάφερα σιγά σιγά και άλλαξα τακτική. Και επίσης να πω ένα τελευταίο ότι οι άνθρωποι όταν τους αγαπούν, ανθίζουν.
Μπουμπούκια γίνονται.
Και γι' αυτό είναι ωραίο να δίνουμε κι εμείς όσο μπορούμε καλή ενέργεια στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή την αγάπη μας, το νιάξιμό μας.
Mm-hmm. Ναι.
Σε όσους μας ενδιαφέρουν φυσικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί και αυτοί θα γίνουν καλύτεροι και μετά θα πάρουμε και εμείς κάτι καλύτερο.
Η αγάπη είναι κάτι που πρέπει να μοιράζεται.
Και ναι, να φυσικά δεν μπορείς να τη διατάξεις την αγάπη να σου συμβεί.
Όχι.
Δεν μπορούμε να πούμε αγαπάτε τους άλλους. Γιατί αυτό είναι λίγο ουτοπικό. Δεν μπορείς να διατάξεις τα συναισθήματά σου. Mm-hmm. Αλλά μην τα κρύβεις και άστα να αναπτυχθούν, να ανθίσουν.
Είναι εντυπωσιακή η χημεία που έχετε αναπτύξει με τον πρωταγωνιστή σου, με τον Μαθιό, με τον Δημήτρη Λάλο πια Μαριλίτα. Θα κάνουμε μια πάσα, την οποία την απολαμβάνει όλος ο κόσμος, και αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή που φάνηκε ότι υπάρχει αυτός ο έρωτας. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Που, μέχρι τώρα που μιλάμε, που κάνουμε αυτό το podcast. Συμβαίνει με όλους τους ηθοποιούς αυτό, ή μπορεί με κάποιον άλλο να μην συμβεί?
Αυτό νομίζω ότι το κοινό το κρίνει. Ναι. Στο αποτέλεσμα που βλέπει στις σχέσεις.
Ναι.
Φυσικά υπάρχουν πιο πετυχημένες σχέσεις, πιο πετυχημένες συναναστροφές μεταξύ ηθοποιών, πιο πετυχημένο, αλλά και λιγότερο. Ναι. Πάντα όμως υπάρχει μια ανταλλαγή ηθοποιών που κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν.
Ναι, σωστά.
Πράγματι με τον Δημήτρη επικοινωνούμε πάρα πάρα πολύ καλά και έχουμε νομίζω και οι δύο ένα κοινό τρόπο να βλέπουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, το πράγμα.
Ναι.
Και τι να πω, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα προκύπτουν.
Είναι βολικός η συνεργασία του, είναι παράξενος άνθρωπος? Για μαρτυρήσέ μας τον τώρα εδώ. Έχει περάσει από αυτό το
μικρόφωνο. Φαντάζεσαι να αρχίσω τώρα να λέω τα χειρότερα, ας πούμε. Όχι. Όχι, είναι εξαιρετικός ο Δημήτρης. Είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι τον ξέρεις και εσύ. Έχεις δει και τα γυρίσματα.
Αυτό.
Οπότε δεν υπάρχει.
Τον αγαπώ πάρα πολύ και υπάρχει καλή σχέση μεταξύ μας και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα.
Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει καλή σχέση με οποιονδήποτε παρτενέρ έχει.
Mm-hmm.
Και αυτό φαίνεται γιατί και στις σκηνές, όχι μόνο με μένα δηλαδή, αλλά και με τον Ορφέα και με τη Μαρία Τζομπανά και με όποιον έχει σκηνή ο Δημήτρης, ναι, καταφέρνει να βγάλει αυτό που λέμε χημεία,
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Είναι και στον τρόπο που...
Είναι και στην ποιότητα του ανθρώπου.
Έλα, Ντόνη.
Γεια σου, Βασιλική.
Με συγχωρείς για την ενόχληση. Θα μπορούσες μήπως να περάσεις αύριο το πρωί από το τμήμα?
Ναι, φυσικά, αλλά τι, έγινε κάτι?
Καλύτερα να τα πούμε από κοντά.
Ωραία, θα προσπαθήσω να πάρω μια άδεια από τη δουλειά και να έρθω.
Πώς θεωρείς τώρα, να σε ξανακάνω Βασιλική, πώς θεωρείς ότι θα αντιδράσει η Βασιλική όταν μάθει ότι φωνιάς του Στεφάνη είναι ο αγαπημένος της?
Σου έχει τύχει ποτέ να σου κάνουν μια ερώτηση που να μην αντέχεις να τη σκεφτείς? Δηλαδή, που να λες, αυτό είναι αδιανόητο.
Ναι.
Όταν λέμε κάτι είναι αδιανόητο, το λέμε και σαν έκφραση, αλλά πολλές φορές όταν το μυαλό... κλωτσάει, δεν θέλει να φτάσει, ναι, να το σκεφτεί.
Έχει αρχίσει να το σκέφτεσαι.
Ξέρω εγώ, σου λένε κάτι κακό για το παιδί σου, ας πούμε, να φανταστεί.
Ναι.
Δεν θες.
Ναι.
Λες, όχι, είναι αδιανόητο, ναι, αυτό, ναι, δεν θέλει.
Έχει αρχίσει να το σκέφτεσαι, να το δουλεύει μέσα σου?
Όποτε
αυτό.
Όποτε έχω να ρωτηθεί, λοιπόν, επειδή, ναι, με ρωτάς, δεν έχω καταφέρει να ανοίξω αυτή την πόρτα, να δω πώς θα αντιδρούσε η Βασιλική. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει η Βασιλική, είναι αδιανόητο.
Κούνια που σε κούναγε. Αυτό έχω να πω.
Εκεί είναι όλο το ζουμί, νομίζω. Εκεί είναι όλο το ζουμί και θα έρθει στα όρια της και θα δούμε πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει.
Ναι. Έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις και να δώσεις ελαφρυντικά για αυτή τη δολοφονία? Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ψυχή, πυγμή, ή ο έρωτας είναι τόσο δυνατός που μπορεί να σε τυφλώσει και να δικαιολογήσει τα πάντα?
Καταρχάς,
σαν Βασιλική, έτσι.
Ναι. Σαν Βασιλική με ρωτάς?
Ναι.
Γιατί δεν ξέρουμε αν αυτή η δολοφονία έγινε μόνο από έρωτα ή και από ένα είδος
εκδίκησης.
Δικαιοσύνης, ίσως θα λέγαν κάποιοι.
Δικαιοσύνη.
Βέβαια, για τη γυναίκα που αγαπάς, έτσι, ναι, και τον ερωτά, ναι, ναι, σου, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από το αν έγινε για να κλέψεις τη γυναίκα. Από το αν έγινε για να σώσεις τη γυναίκα. Οπότε υπάρχει ένα δίλημα εκεί, πώς θα το δει κανείς.
Ο Μαθιός.
Όχι ότι δικαιολογούμε τη δολοφονία, σε
σωστά,
καμία περίπτωση.
Σωστά. Ο Μαθιός δεν θα έρθει ποτέ να σου πει ότι το έκανε για να σε προστατεύσω. Βάσει του χαρακτήρα του.
Ναι.
Δεν θα σου το πει. Μπορεί να το αφήσει να αφήσει να νοηθεί, αλλά δεν θα σου το πει. Εσύ.
Εγώ στο στόμα μου έχω πει αντικρουόμενες ατάκες, όπως από τη μια ότι θα συγχωρούσα,
ναι,
οτιδήποτε και αν έκανε κάποιος που αγαπώ, ναι, ακόμα και φόνο, μέχρι το ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να ζω με έναν δολοφόνο. Mm-hmm. Οπότε εγώ τώρα πρέπει να συγκεράσω αυτές τις ετερόκλητες ατάκες, τα οποία όμως, παρότι λέμε εντάξει, είναι το σενάριο που τις κάνει
έτσι. Είναι το σενάριο, αλλά το κάνουμε και στη ζωή μας.
Αλλά το κάνουμε και στη ζωή μας, αυτό θέλω να πω λοιπόν. Ακριβώς, Σπύρο. Ότι πολλές φορές έχουμε αντικρουόμενα πράγματα μέσα μας. Μια ξεπηδάει το ένα, μια ξεπηδάει το άλλο. Και δεν είναι πάντα εύκολο να έχουμε μία απόλυτη στάση ζωής, ιδίως σε τόσο δύσκολα ζητήματα. Οπότε νομίζω πως είναι λίγο και θέμα πώς θα έρθει αυτή η αποκάλυψη, υπό ποιες συνθήκες, πότε, τι θα μάθω σχετικά με αυτό, πώς έγινε, αν υπήρξε κάποια ισχυρή αφορμή. Επίσης υπάρχει κάτι, η μετάνοια του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μαθιός έχει δείξει σε όλη αυτή τη διαδρομή του από τη δολοφονία και μετά ότι έχει αλλάξει, ότι έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε και ότι θα ήθελε να μην το έχει κάνει, ότι είναι ένας πιο ήρεμος άνθρωπος, ότι θέλει να αφήσει πίσω εκείνον τον αγριεμένο Μαθιό, ο οποίος έχει γαλουχηθεί κιόλας από τις αξίες, έτσι, της μάνας
σωστά,
του,
σωστά, σωστά.
Όπου είναι σκοτώνουμε, ο πατέρας του ήταν επίσης σκότωσε για εκδίκηση. Mm-hmm. Και άρα δεν ξέρω αυτό πόσο θα μπορούσα σαν Βασιλική να το λάβω υπόψη μου. Ναι. Απ' την άλλη, να έχει σκοτώσει τον άντρα μου και μάλιστα εμψυχρό, αν είναι ψυχρό, γιατί δεν ξέρουμε όλα τα γεγονότα.
Εγώ ήμουν μπροστά. Είναι ψυχρό.
Είναι ψυχρό, μου το διαβεβαιώνεις εσύ έτσι.
Μπροστά και στο βιβλίο, αλλά και στη σκηνή μου.
Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και να ζήσεις μετά με αυτόν τον άνθρωπο. Ιδίως αν έχεις σκοτώσει τον πατέρα του παιδιού σου, που βέβαια τώρα όλο αυτό αμφισβητείται, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Αλλά και να μην είναι βιολογικός πατέρας, το έχει μεγαλώσει ως πατέρας και για το παιδί τον έχει πει πατέρα το παιδί.
Τελικά. Αυτός ο φάκελος τι έγραφα μέσα, ποιος είναι ο
πατέρας. Εγώ δεν τον είδα ποτέ. Δεν τον είδα ποτέ.
Δεν τον είδες να καίγεται το φάκελο.
Δεν ήταν μόνο να καίγεται ακριβώς. Ναι.
Πώς είναι να πρωταγωνιστείς σε μια καθημερινή σειρά και ποιες είναι οι απαιτήσεις για ένα τόσο ιδιόμορφο ρόλο? Και λέω ιδιόμορφο, διότι όλος ο κόσμος ξέρει, έχει δει τον δολοφόνο του άντρα σου, ενώ εσύ δεν τον ξέρεις.
Αυτό συμβαίνει συχνά στους ρόλους. Δηλαδή να μην ξέρουν πράγματα που το κοινό ξέρει, ο αναγνώστης αν είναι βιβλίο ξέρει. Ένα πρόσωπο που γνωρίζει, έχει άλλα δεδομένα. Έτσι και λιώς το κοινό πάντα έχει άλλα δεδομένα από ό,τι έχει ο κάθε ήρωας ξεχωριστά. Ξέρει ένα σύνολο. Πολλές φορές μπορεί να ταυτιστεί σχεδόν με τη γνώση ενός ήρωα. Πολλές φορές μπορεί ένας ήρωας να ξέρει ένα ελάχιστο ποσοστό από όσα γνωρίζει το κοινό. Ναι. Δεν είναι ιδιομορφία αυτό, είναι απλώς χαρακτηριστικά της γραφής. Αν εννοείς όμως πώς με επηρεάζει εμένα σαν ηθοποιό το να ξέρω σεναριακά αυτό που ο ρόλος μου δεν ξέρει.
Ναι. Πες μου το, και δεν εννοώ αυτό, αλλά πες μου το.
Αυτό, κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα θέμα υποκριτικής σαν αυτό που έβεθεσες πριν λίγο. Mm-hmm. Το αν ξέρεις αν θα πεθάνεις, αν θα παίξεις αλλιώς. Αλλά. Ο ηθοποιός έτσι πρέπει να ξεχνάει το τι θα γίνει μετά. Εγώ νομίζω ότι ο ηθοποιός πρέπει και να ξέρει και να ξεχνάει. Και εκεί είναι η τέχνη. Δηλαδή, αν μπορέσεις να ξέρεις για να κατευθύνεις σε σχέση με αυτό λίγο τον πυρήνα του χαρακτήρα σου, αλλά μετά την ώρα που παίζεις δεν πρέπει να ξέρεις τι θα γίνει ούτε την επόμενη στιγμή, όχι τι θα γίνει επεισόδια μετά ή καιρό μετά. Πρέπει να μην ξέρεις για να διακυβεύονται όλα, να είναι σε ρίσκο στο μετέχμιο κάθε στιγμή. Οπότε αυτή πάλι γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί μου λες ψέματα?
Τι έπαθες τώρα, μάτια μου?
Κρατάς μυστικά από μένα? Μου κρύβεις πράγματα, γιατί δεν με εμπιστεύεσαι?
Βασιλική, τι λες?
Για την απόπειρα εναντίον σου λέω. Γιατί μου την έκρυψες?
Δεν ήθελα να σε ανησυχήσω. Αλλά εντάξει, τώρα τελείωσε. Το λύσαμε.
Το λύσατε. Τελείωσε, όντως. Μήπως έχεις κάτι άλλο στο νου σου? Ετοιμάζεις αντεκδίκηση, Γι' αυτό μου το έκρυψες. Γι' αυτό δεν είπες τίποτα. Και μην μου πεις ψέματα. Όχι άλλα ψέματα.
Ο κόσμος στον δρόμο, στη γειτονιά ή στα μαγαζιά, τι σου λέει για τη Βασιλική? Τι εισπράττεις?
Τα καλύτερα.
Ναι.
Πολύ αγάπη, πολύ ενδιαφέρον, κατανόηση για το χαρακτήρα, ανυπομονησία να δουν την εξέλιξή της. Μ' αρέσει που έχω συναντηθεί με αυτό το ρόλο και που ο τρόπος που τον προσέγγισα και ο τρόπος που γράφτηκε αυτός ο ρόλος σε σχέση με εμένα έδωσαν ένα αποτέλεσμα που αγγίζει τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μόνο με την Βασιλική, βέβαια. Έχει συμβεί με σχεδόν όλους τους ήρωες του.
Ναι, τώρα επειδή σε έχω εσένα, γι' αυτό σου ρωτάω. Έχεις κάποιο έτσι περίεργο στιγμιότυπο, κάποιο γεγονός χιουμοριστικό που να συνέβη και να τα έκανε όλα μπάχαλο, να πεθάνετε στα γέλια?
Αυτό γίνεται πολύ συχνά.
Απλώς
δεν θυμάμαι τώρα να σου έτσι.
Έπρεπε να σε είχα προετοιμάσει πριν έρθεις εδώ.
Ναι, να, έχω
να σε βάλω να σκεφτείς.
Γίνεται συνέχεια, ρε παιδί μου. Συνέχεια. Ναι. Να σου πω απλά ότι όταν έχουμε μερικές φορές, επειδή οι σενεριογράφοι γράφουν πολύ κείμενο, έτσι. Mm-hmm. Πολύ, γιατί πρέπει να το γυρίσουμε κάθε μέρα. Δεν ξέρω, κάποιες φορές. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται επίτηδες ή κατά λάθος. Τυχαίνει να έχουμε κάποιες ίδιες ατάκες που έχουμε ξαναπαίξει.
Ναι.
Αρκετές φορές. Mm-hmm. Εμείς βέβαια προσπαθούμε να τις φωτίσουμε διαφορετικά κάθε φορά, mm-hmm. αλλά καμιά φορά που μπορεί στο γύρισμα αμέσως η προηγούμενη σκηνή να έχει τις ίδιες ατάκες με την επόμενη ή τη μεθεπόμενη που θα παίξουμε. Mm-hmm. Την ώρα που λέμε την ατάκα στην πρόβα μπορεί να μας πιάσει
ένα γέλιο, ας πούμε.
Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλά έτσι.
Έχει το κούστο του.
Έχουμε ωραίο κλίμα πολύ, όλοι και με το συνεργείο και μεταξύ μας ηθοποιοί. Οπότε προκύπτουν πολλά ωραία πειράγματα, αστεία και καλή διάθεση.
Αυτό είναι σημαντικό.
Όπου μετά μπαίνουμε στη σκηνή και κλαίμε, βέβαια. Άλλο.
Εντάξει. Σασμό παίζετε, κοπελιά.
Βασιλική, ξάνοιξέ με. Με μισείς, Ξέρεις πως όλα αυτά στα λέω επειδή τα έχω βάλει μαζί σου. Κοπέλη έχεις κι εσύ. Μάνα είσαι, όπως κι εγώ. Ξάνοιξέ με καλά στα μάτια για αυτό που θα σου πω. Για το μάτιό μου. Για, κοίταζε με. Για το ματιό μου θα έκανα τα πάντα.
Άλλο ένα όνομα θα σου πω, ένας ρόλος. Και απάντησέ μου όπως θα σου έρθει αμέσως στο μυαλό. Καλλιόπη Σταματάκη.
Πεθερά.
Κακιά πεθερά.
κακιά δεν θα την έλεγα. Έχουμε σχέση έντονη και καθορίζομαι και σε σχέση με την Καλλιόπη ως Βασιλική.
Ναι.
Θα ήθελα να είναι η μάνα που δεν είχα, αλλά δεν καταφέρνει να είναι η μάνα που δεν είχα για μένα. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβάμαι σε έναν βαθμό. Απ' την άλλη τώρα ξεπερνώ το φόβο μου και έχω και πράγματα που με ενώνουν μαζί της. Και δεν πάβει να είναι η μάνα του άντρα που αγαπώ.
Ναι.
Και γι' αυτό την αγαπώ με έναν τρόπο.
Ναι.
Παρότι δεν συμφωνώ καθόλου με τις αρχές της.
Ναι.
Δηλαδή τις αρχές εννοώ που οδηγούν στην εκδικητικότητα και στο να κάνει κομμάτι, ας πούμε, στους άλλους ανθρώπους.
Έχεις γνωρίσει τέτοιες γυναίκες? Έχεις δει στην επαρχία ή ακόμα και στην Αθήνα? Μη μου πεις πια.
Ναι, μπορείς να δεις τέτοιες γυναίκες και κυρίως επειδή δεν έχω επισκεφθεί πάρα πολύ την επαρχία να ζήσω, εννοώ να γνωρίσω από κοντά στην καθημερινότητά τους, είτε στην Κρήτη είτε αλλού τέτοιους ανθρώπους. Σε ντοκιμαντέρ όμως, σε μυθοπλασία, από περιγραφές φίλων. Είναι πολύ πραγματικά αυτά τα πρόσωπα. Απ' την άλλη, ο χαρακτήρας μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε και έξω από το πλαίσιο αυτών των αρχών της κριτικής παράδοσης, ας πούμε.
Ναι.
Ο χαρακτήρας που, αν το πούμε με φροηδικούς όρους, το υπερεγό του είναι τόσο ισχυρό και τα πρέπει του, που υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη εσωτερική του επιθυμία ή ανάγκη. Mm. Ή που προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που θέλει στους άλλους, ή που η οικογένεια είναι όχι το πιο σημαντικό, για όλους μας είναι το πιο σημαντικό, το δίκαιό του. Δεν υπάρχει άλλο δίκαιο, μόνο το συμφέρον των γιών της, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αυτό είναι μια...
Η οικογένειά μου πάνω απ' όλα.
Η οικογένειά μου πάνω απ' όλα είναι έτσι κι αλλιώς, και για μας.
Ναι.
Τους απλούς ανθρώπους.
Ναι. Όχι, και με σκληρούς όρους.
Αλλά αυτό, η οικογένεια μου πάνω απ' όλα έχει δίκιο. Δηλαδή το δίκιο είναι το συμφέρον των γιών μου. Δεν συμφωνώ σε αυτό.
Ναι.
Το δίκιο είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι αντικειμενικότερο. Δεν έχει να κάνει με την αγάπη μας και τα προσωπικά μας συμφέροντα.
Ναι. Κλείνοντας, έχω φυλάξει δύο ερωτήσεις που τις κάνω συνήθως σε όλους τους ανθρώπους του σασμού. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στον σασμό?
Εσύ, Σπύρο.
Α, τι ωραίο ήταν αυτό. Να το ξαναγράψουμε. Τέλειωσε, δεν σου κάνω την άλλη ερώτηση.
Οκ, okay, νομίζω δεν τελειώνουμε, έτσι. Δεν, τι άλλο να μου πεις.
Ήταν υπέροχο αυτό που άκουσα. Τα ακούσατε όλοι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να σε βλέπω και να μιλάμε.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μαριλίτα. Δεν θα στην κάνω την επόμενη ερώτηση.
Εντάξει.
Γιατί ήταν, θα ήταν, εκτός αν θες να απαντήσεις, ήταν τι δεν σου αρέσει στον σασμό.
Θες να σου απαντήσω τι θα σου απαντούσα αν μου την έκανες.
Ναι. Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό. Για πες.
Στον σασμό. Τη σειρά.
Ναι. Γιατί σαν έννοια νομίζω ότι όλα πρέπει να αρέσουν στους ανθρώπους. Η έννοια σασμός είναι τόσο ιερή που είναι αδιαπραγμάτευτα καλή.
Ακόμα και αν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει, δεν θα το έλεγα.
Δεν θα το έλεγες.
Αλλά η έλξη μου για αυτή την σειρά είναι πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε δευτερεύον μπορεί να θεωρούσα ότι μπορεί να διορθωθεί.
Ναι.
Νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο μεστή αυτό. Mm-hmm. Ακόμη πιο μεστή.
Ναι.
Αυτό.
Ωραία. Ας το ευχηθούμε και ας ελπίσουμε να γίνει. Mm-hmm. Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τη Βασιλική Σταματάκη ή τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο podcast του Σασμού, Μαριλίτα.
Και εγώ ιδιαίτερα. Χαρά μου.
Είμαι ο Σπύρος Πετρουλάκης. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Ακούσατε το podcast του Σασμού. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.